Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobrý poslech vám všem přeji. Hned po písničce přivítám u nás ve studiu houslistu Jaroslava Svěceného. Možná vás to překvapí, ale dnes do studia přijde ve svátečním obleku, hladce oholen, svátečně naladěn. Není divu, protože právě před několika minutami se vrátil z Pražského hradu. A proč? Tak to si dozvíte už za chvíli. Šťastné a veselé, tak věřím, že i naši posluchači budou šťastní a veselí, protože stejný životní pocit má rozhodně dnes houslista Jaroslav Svěcený, jak jsem říkala, ve slavnostním obleku přišel do studia svátečně naladěn.
Je to tak?
Je to tak a není divu, právě jsi se vrátil z hradu.
Ano.
Co jsi tam dělal, Jardo, pověz.
Tak já jsem přebíral, zaprvé všechny zdravím, co nás poslouchají. Ano. Já jsem přebíral zlatou plaketu prezidenta republiky, kterou mi udělili u příležitosti mého životního jubilea, který byl včera. A musím říct, že to setkání bylo úžasné, pro mě je to teda celoživotní zážitek. Kromě té zlaté plakety jsem dostal jeho osobní list, který je napsaný formou, že opravdu jsem věděl, že si pan prezident dal, jak se říká, záležet. A byl to, je to list krásný, je to vlastně celé v sametových deskách a pro mě to setkání s ním potom, vlastně když jsme hovořili mezi čtyřma očima, bylo opravdu krásný, bylo to přímo jeho práce. A strávili jsme spolu asi 35-40 minut a bylo to nesmírně přátelský a já si to hlavně nesmírně vážím, že mě vlastně se rozhodl něco takového udělit. Prostě byl to zážitek, na který, jak se říká, se celoživotně nezapomíná.
Poslouchám tě, ale prohlížím si právě tu zlatou plaketu. Je opravdu zlatá. Je tady vyryto jméno prezidenta Václava Klause a tady je samozřejmě
Pražský
hrad. Ano. Máme tady ty krásné desky, fotografie, všechno, ano. Ten nádherný dopis. Je prezident republiky milovník vážné hudby? Viděl jsi ho někdy na svých koncertech?
Mockrát. Tak on samozřejmě, že všeobecně se ví, že má rád jazz, ale vedle toho chodí na koncerty klasiky a musím říct, že na mých koncertech byl mnohokrát, jak sám, tak se svojí chotí a my jsme vlastně hráli i několik koncertů s mojí dcerou Julií pro nadaci jejich a takže viděl vlastně moji Julču od mala, jak začala hrát a myslím, že ty skladby a vůbec muziku klasickou obdivuje, navíc si taky uvědomila, což mi dneska při tom rozhovoru říkal, že to je opravdu něco, co reprezentuje tuhletu zem, že klasická hudba je reprezentativní záležitost České republiky a že je strašně důležitý, aby se na to nikdy nezapomínalo a neustále se to jak si prezentovalo a říkalo a ten rozhovor byl nesmírně přátelský a právě jsme těch témat probrali obrovské množství a stačili jsme ještě vypít bezvadnou ranní kávu. Musím říct, že na hradě vaří fakt dobrý kafe.
Umí vůbec pan prezident hrát na nějaký hudební nástroj?
Já nevím, tak pan prezident, pokud jim tak dobře zpíval vždycky, že začíná ve sboru, takže jako on ke kultuře a k hudbě je samotný určitě vztah. Má. Na tohle vidíš, to se ho příště zeptám a že uvidím, jestli na nějaký nástroj. A to, že zpíval, tak to je všeobecně známý.
A byl jsi tam sám, nebo ještě tu zlatou plaketu dostával nějaký další umělec?
Byl jsem tam sám. Nejdříve bylo krátké setkání před novináři, kde mi to předával a potom už jsme byli vlastně v té jeho pracovně a tam jsme už hovořili o věcech dalších a byla to taky vzpomínání například vzpomínal na situaci, jak před 3 roky, on to dokonce v tom do listu i píše, jak byl v mém rodišti v Hradci Králové v husařské dílně, kde to bylo u mistrů husařů Pilařů, to ještě žil Vladimír, který už vlastně tady dva roky mezi námi není a kde se mu poskytoval opravdu docela náročný výklad, který teda opravdu zvládal brilantně a i do toho listu mi napsal, že to byl teda, že zasvěcený výklad byl pro něj skutečně nezapomenutelným zážitkem. A on se vlastně tam tenkrát dostal poprvé do přímého kontaktu s těmi nástroji, jako že vlastně viděl, kde to všechno vzniká a on říkal, tak jsem myslel, co už jsem všechno prošel ve světě, v životě a tohle a vidím, že je pořád ještě hodně věcí přede mnou, že mám pořád co poznávat. Jo. A to tenkrát si na to vzpomínal, to setkání, to bylo úžasné a vidím, že na to nezapomněl, ani on dokonce mi to do toho listu napsal. Probrali jsme jak věci, které byly zpátky, hodně daleko zpátky, tak i věci, které budou nás čekat a bylo strašně moc fajn, že jsme se nebavili o politice. To bylo teda velmi příjemná zkušenost a skutečnost.
Dnes Pražský hrad patřil Jaroslavu Svěcenému. Minuty našeho vysílání ti patří taky. Včera si oslavil kulatiny. Můžu říct, kolik ti?
No tak já si myslím, že to není. Mimochodem, pan prezident mě říkal, že na to, aby mě uděloval státní vyznamenání, jsem příliš mladý. Takže to mě moc potěšil. Teda.
Musíš ještě počkat, státiny. To ještě nic není. No, my tady máme taky pro tebe jeden dárek. Tady zahrabu v naší tašce. Nebude to jako na Pražském hradě, ale myslím, že tě to taky potěší. Tak z taštičky už jsem vylovila. Tady to pouzdro, tak se podívej. To je od nás tady. To, stanice Praha.
Tak to je,
myslím, že se to bude hodit.
To vypadá.
Ano, vypadá.
Ano, to vypadá. Je. Ano, to je, musím říct, dárek velmi krásný, pragmatického charakteru.
Velmi praktický.
Můžeme rovnou říct, že to je peněženka. A ta se hodí vždycky, teda to se
pro
přiznám. Samozřejmě je důležitý, aby v peněžence vždycky byl i obsah, aby člověk mohl
říct. Já jsem tam ještě nic nedala. Zahrajeme si, já tam něco dám.
Ne, to nemusíš, to neříkám pro tebe. Já jenom říkám to pro sebe. Já zase jsem člověk, který v životě toho moc nepotřebuje, takže mně stačí, aby prostě si člověk žil dobře, protože, jak se říká, s sebou si to potom na té závěrečné cestě nikdo nevezmem, takže si myslím, že je důležitý, aby to, tam byly pouze věci na přežití.
Myslím si, že dnes je zrovna ta vhodná doba, abychom si tak trošku připomněli těch 50 let, čím si prošel, jaké to bylo, kdy si začal na ty housličky hrát, kdy byla chvíle, kdy jsi si říkal, já už to dělat nechci, prostě začnu úplně s něčím jiným. Ale víš co, necháme si jednu hudební pauzu a pak se k tady tomu tématu vrátíme. My housle také dnes uslyšíme ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha a o houslích si vyprávíme s houslistou Jaroslavem Svěceným, který právě včera oslavil významné životní jubileum 50. Dnes ho přijal prezident republiky Václav Klaus. Teď mě napadá, když se vrátíme do tvého dětství, protože je čas určitě takového nějakého částečného bilancování, kdy ty si pod vánočním stromkem našel svoje první housličky?
Tak mě bylo asi, myslím, že 5,5, ještě to bylo v mateřské školce. Já měl kliku, že jsem měl úžasného dědu. Můj děda byl kapelník a houslista a vlastně já jsem to od malička doma slyšel a tam už bylo jenom kruček k tomu, že děda jednoho dne prostě přišel a říkal, jak už bys to nějaký zkusit, že jo. A ty malý housličky to byly čtvrtky, protože já jsem byl poměrně velký na svůj věk, takže na osmínky jsem nezačínal, na čtvrtky rovnou. No a ten koncert, první koncert, to takový to pěti vystoupení bylo v mateřské školce, kde jsem hrál před takovou, my jsme pak hráli pohádku o perníkový chloupci, já tu fotku teď už mám, proto to vím, je to tam na tom napsaný, no a tam jsem prostě hrál nějaký písničky asi, nebo něco jsem tam zahrál, myslím, že pak mi říkali, že snad Sedíliška pod dubem, tím jsem začínal a Ovčáci 14, to jsem hrál opravdu jenom kratoučce, no a pak jsem zahrál si nějakou skladbičku, jo. Takže to byla doba, kdy vlastně můj děda mě k tomu začal vést a děda naštěstí věděl, že jako učit vnuka, že to je teda velmi, velmi nelehká úloha, že jo, protože já jsem vždycky, když jsem vzal dědečku, že jo, když to znáš, že jo, prostě jak to bylo, pochopil, že mě musí dát v uvozovkách někomu cizímu, takže jsem začal chodit na, tenkrát se to jmenovalo Lidová škola umění, na dnešní základní uměleckou školu a chodil jsem v Hradci k paní učitelce Ludmile Stránský a jsem moc rád, že v té době se tam tato dáma nacházela, protože já jsem díky tomu potom přeci jenom nějaký dobrý základy dostal a mohl jsem potom se trošku rozvíjet a udělat před tím 15. rokem svého života přijímačky do Prahy na konzervatoře.
Znáš to, v tom dětském životě jsou různé svody. Hmm. Kluci chtějí hrát fotbal, hokej, ostatní jsou venku a ty prostě stojíš u okna a musíš hrát na housličky. Co si myslíš, že tě pořád tak drželo u těch houslí, že jsi nezběhl úplně k jiné profesi, k jinému povolání?
Tak já jsem z začátku to jako nebral, že bych se tím měl zabývat, jako že bych se tím živil někdy, nebo tak to člověk v těch letech si myslím, že ani neřeší. Pak jsem tenkrát frčel hokej s tenisákem, že jo, takže já jsem naplácal s klukama hrál, že jo, my jsme tomu říkali hrdě pozemní hokej, teda, že jo, lítali jsme tam s hokejkama, vždycky jsem přišel zmazaný, no a bylo i období, když mě bylo 10-11, kdy jako jsem třečil míň, kdy přeci jenom těch takových ještě, že jo, jsme jezdili z Hradce, bylo kousek do Orlických hor, že, takže do Krkonoš, takže jsem jezdil lyžovat a takže tam to vlastně bylo jakoby součást toho všeho, ale jako ta muzika mě vždycky táhla, přitahovala a nikdy jsem vlastně jako neměl nějaký období, že bych vůbec nechtěl hrát, to vůbec ne. No ale pak se to zlomilo a já jsem opravdu začal hodně cvičit a začalo mě to bavit. Ten důvod je prostý. Je to něco, co vlastně jsem si uvědomil, že už bez toho nemůžu být. Že tam je, já jsem slyšel někde muziku, okamžitě mě to vzalo a začal jsem přemýšlet, kdo to napsal, proč to udělal, co to bylo za člověka. Mě začaly zajímat ty skladatele, že člověk si přečet kolikrát knížku o nějakým hudebním skladatelovi a říkal si, pro boha, byl to opravdu ještě člověk, jo? Taková ta kniha, která byla napsaná s takovým tím nánosem toho, že si člověk pak posléze spíš představoval Sádrovou bistu, než člověka jako takový. Jenže postupem času začaly vycházet ty knížky, kde se popisovaly věci z normálního života těch autorů a to mě vlastně paradoxně daleko víc toho člověka přiblížilo, protože jsem zjistil, že to byl taky normální chlap z masa a kostí a že měl své problémy a obrovský, že pořád něco musel řešit a tohle a podle toho prostě vlastně komponoval, psal, hrál a to mě najednou vzalo, že jako jsem říkal, tak teď to byly, tak to zkusím taky, prostě zkusím to, ta muzika, ať už to byli autoři barokní, že jo, který mě teda baví do dneška, protože si uvědomuju, kde se to tenkrát prostě vzalo, že jo, žádná technika, nic, kde napsali tolik tý skvělý hudby, ono je u té klasiky se o tom dobře povídá, protože my máme výhodu, že už síto času proselo to, co jako je asi dobrý, dejme tomu, a v propadlišti dění zůstalo spoustu toho dalšího, co o čem už dneska nevíme, ale určitě to existovalo. Takže já trošku nadsázce říkám, že až bude rok 2003 stavíš, tak že bych se sem chtěl na chvilku vrátit. Zajímalo by mě, co se bude hrát s tý dnešní. Jo? Ale tak to je utopie, že jo, to si můžu jenom tak představovat. Ale ta muzika vlastně mě začala provázet tak, že jako ten denní kontakt bez ní by mě asi docela zásadně chyběl.
Víš, co je zvláštní, co jsi řekl, že vždycky jsme se učili o těch hudebních skladatelích, byla ta fotografie zarámovaná, no. Zachmuřené tváře a potom v tom sešitě nějaký životopis a museli jsme vyjmenovat ty opery nebo ta díla, ale vůbec se nemluvilo o těch osobnostech, co prožili, protože vlastně i to, co prožili v životě, se odráželo i v té hudbě potom.
Ta vědomost tohohle z toho charakteru, ta stroha, paradoxně odrazovala spoustu lidí tu klasiku poslouchat. Jo. Ono to opravdu, jistě, že to je důležitý vědět. Měl by asi člověk, když se řekne Ludwig van Beethoven, takže asi žil v určitý době a ne v době jiný. To je jasný, ale potom jsou ty lidský věci, tady jde o to zaujmout. A že jo, obzvlášť, když si to čte člověk, který mu je 10, 12, 13, no tak toho musí zaujmout absolutně. A v dnešní době, kdy je taková nabídka, no tak to ještě desetinásobně víc, než to bylo za nás. A já si myslím, že nejlepší je poznání, že to byli taky normální lidi, kteří řešili svoje denní problémy, starosti a přesto opravdu na sobě makali a chtěli dělat, chtěli cvičit. Já dneska obdivuju všechny mladí lidi, kteří mají obrovské možnosti, že lítají po internetu, hrají počítačové hry, já nevím, co všechno a vedle toho jsou ještě ochotní 3-4 hodiny denně cvičit na nějaký hudební nástroj nebo zpívat. Nebo něco. Takže dneska to mají paradoxně v tomhle tom ještě, protože těch posvátek je daleko víc. Tenkrát jich nebylo tolik, ale přesto rozhodně není samozřejmé, že to někdo vydrží.
A v tomto případě jsi šťastným otcem, protože tvoje dcera Julie pokračuje v tvých šlépích a pokračuje úspěšně. O tom už za chvíli. Houslista Jaroslav Svěcený je hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. Už jsme si řekli, že tebe k houslím přitáhl tvůj úžasný děda. Měl jsi tak ve skrytu duše takové přání přitáhnout ke hře na housle obě své dcery?
Tak určitě jo, tak tam to bylo ještě umocněné tím, že moje maminka vlastně studovala hudební pedagogiku v Olomouci na Univerzitě Pražského. V Hradci Králové se hrozně zajímala o organizaci, vedla sbor, prostě zakládala hudební mládež, takže tou muzikou vždycky žila naprosto neuvěřitelně, jinak její obor byl klavír. No a tak ta starší dcera, ta zpočátku hrála taky na housle, potom na klavír. Klavír zůstal její koníček, ale ona potom začala mít samozřejmě zájmy o jazyky, o různý věci a dneska vlastně studuje vysokou školu ekonomickou. Ty jazyky těma se zabývá hodně a de facto dokončuje studium, takže teď píše diplomku. Jak jsme správně tady, jak se hezky podotkla, jediná z naší rodiny se živí normální prací, jinak jsme všichni kočovníci, ano, takový.
Manželka klavíristka.
No, je to tak, no. Takže takže a proč ne, že jo, jako ta muzika teda rozumně, ta starší dcera se jmenuje Michaela Míša, tak jako k té muzice pořád jako inklinuje, má k tomu vztah, ale to ještě neznamená, že s tím každý musí živit, že to je samozřejmě. No tak třeba já s oblibou říkám, až bude tatín jako starý, hluchý a už si nic nebude pamatovat a chromí, že jo, tak prostě třeba ta starší dcera se o mě postará.
Jado, a když třeba je Štědrý den, když byly holky samozřejmě menší, tak opravdu u toho stromku hráli jste na ty housličky.
No, víš
měli
co,
jste nějaký takový rituály? Co,
ty rituály byly vždycky, ale rozhodně postupem času jsme zjistili, že si sice chvilku zahrajeme koledy, ale že důležitý je, že se vůbec u toho stromku scházíme. Jo, protože my si tý muziky užijeme za ten rok spoustu. A máme obrovskou radost, že každý rok vlastně člověk dělá vánoční koncerty, hraje do posledního dne, teď už to dokonce je tak, že já 24. sice nehraju, ale do 23. ano, teď už několik let i 25-26, takže to jsou vlastně kontakty přímý s tou muzikou, takže my se chceme hlavně sejít, vidět, protože ten kočovný život, jak jsem před chvíličkou řekl, tak to je život člověka, který se doma moc neohřeje. A ono to má jednu výhodu, že jsme si všichni hodně vzácní, ale přesto jsou určitý momenty, kdy třeba Štědrý den patří k tomu, aby jsme se opravdu viděli, aby jsme si chvilku popovídali, sedli a aby jsme si povídali o normálních věcech, protože život ve svým podstatě strašně rychle utíká. Že jo? Každý máme nějakou úsečku, tu úsečku buď naplňujeme něčím, co nás baví, co nás zajímá a já to vidím sám, čím víc jezdím, tak každý ten rok dvakrát lusknu prstem a zjistím, že je se prosinec a on si člověk časem akorát přehodnocuje určitý priority, protože jsou určitý věci, které nám třeba různý média předhazují a postupem času člověk zjistí, že to je úplná blbost, prostě, že se tímhle vůbec nechce zabývat, že jsou úplně jiné věci a každý by si měl si v životě najít to svý a to bohužel můžeš stokrát říkat člověk, když je mu 15, 14, že má úplně jiný pohledy, což je ale normální, každý prostě procházíme nějakým vývojem, tak člověk, až mu je prostě 50, no, tak se najednou začne oddělovat určitý zrna od plev a ty priority si prostě hledat.
No, prioritou v životě tvé druhé dcery, tedy Julie, se stala hudba. Ta starší, jak jsme říkali, připravuje se na státnice a Julinka, 16-letá, nádherná tvoje dcera, máme tady i CDčko úžasné, tak u té se to podařilo skutečně, aby se začala profesionálně vlastně věnovat vážné muzice. Jak se to stalo, jak se to povedlo?
Tak ona začala ve 4 letech hrát, protože říkala, že chce zkusit ty housle jako tatínek, že jo, tak to začala na osminky teda, protože v těch 4 a 4 to bylo úplně jasný. Ona dostala, musím říct, výborný základy na škole, na základní vysoké škole hlavního města Prahy a tam chodila v Hance Metelkové, která si myslím, že vede ty děcka opravdu naprosto úžasně.
A ty jsi nechtěl být ten první, který zasvětí
tahle. Já jsem jí zasvěcoval v roli odborného asistenta. Já jsem byl od BAS, jak tomu říkám. Mm-hmm. A to je, že doma jsem si se s ní cvičil, ale cvičil jsem s ní nikoli v každý den, protože jsem byl na cestách, na zájezdech. A já jsem věděl, že pokud to má mít nějaký smysl, tak prostě u ní jsem se už vyvaroval věcí, které vím, že v dětství, kdybych ty věci dodržoval a tohle, tak by zase byl i v té době úplně někde jinde. Takže jsem věděl, že ta Julča potřebuje opravdu správný kontakt, režim a tak dále. No a to tam teda zafungovalo. No a po nějakým čase se stala žačkou profesorky Dany Vlachové, která si ji potom převzala na konzervatoř, protože je tam vedoucí, myslím, že smyčcového oddělení v Pražské konzervatoře a u tý je dnes, studuje druhým rokem na konzervatoři a tím, že ten kontakt už byl předtím, že už několik vlastně let spolupracovali, no tak a ten kontakt s ní je po té lidské stránce navíc úžasný, my spolu i koncertujeme, hrajeme, že jo, konec konců naše CDčko, který teď vyšlo, tak tam ta Dana Vlachová vlastně hraje s náma, což jsou koncerty Vivaldiho pro dvoje, troje housle, takže ten vztah je bezvadnej, tak ta Julča dostala poměrně brzo takový dobrý základy. A bylo už potom otázkou času, jestli to vydrží, jestli to zvládne, než se nějaký ty první úspěchy jako dostaví, ale podstatní je, co se dostavilo, že i když to jako svěcená neměla celý dětství jednoduchý, protože pochopitelně, že ta závist a určitý ty věci, záště různý a nepřejícnost, tak ty jsou ve všech oborech tady tou společností protchnutý, to si myslím, že každý asi ví, o čem mluvím, že není potřeba to dál rozebírat, že ani to jí to nezošklivilo, to je potřeba říct. To znamená, že ten tah na bránu za tou muzikou byl tak silný, že se nenechala opravdu ničím ovlivnit, i když kolikrát teda měla plný právo říct, tak tohle teda, než poslouchat takovýhle věci, jak tohle já dělat teda nebudu, tak nikdy to neudělala. Jo?
No, nikdy to neudělala a teď si vám je 16 let, už jsem říkala, je opravdu krásná, zamiluje se. Myslíš si, že ta cesta té houslové virtuózky už je tak pevně vyznačená, že už jí nic nezvykla?
Hele,
nebojíš se?
To se bojí vždycky a teď to všichni, kdo máme děti, tak víme, že pevnýho není nic. To je naprosto jasný. Důležitý je, že se dostavili, že jo, za ty poslední dva roky ona udělala opravdu velký pokrok, dostavili se i úspěchy na soutěžích, byť já soutěže neberu jako něco, v tom umění se to nedá změřit centimetrem, že jo, a všichni víme, že to je běh na dlouhou trať, ale v době, kdy vlastně přichází ta puberta, no tak letos zvítězila, že jo, v mezinárodní soutěži Končetínu Praha, když jsme na půdě Českého rozhlasu, tak proč bychom to neřekli. A tam jsem si uvědomil, byla druhá v Poznani, dokonce tam dostala na soutěži Telemanově hlavní cenu poroty pro největší osobnost soutěže. Já jsem prostě si najednou uvědomil, že ta holka opravdu najednou se začaly dostavovat takových věcí, samozřejmě bylo x ještě dalších, tak že jí to namotivovalo. Prostě ta motivace v době puberty formy nějakého úspěchu je strašně důležitá a jak to bude dál, to všichni uvidíme prostě, že jo. Já jí přeju, aby toho dosáhla, zatím vidím, že zatím opravdu jde a že jí to baví, takže rozhodně nejsem žádný člověk, který by byl padlý na hlavu, aby říkal, teď to je pevně zakotvený a už to nebude jinak.
Říká pyšný otec, houslista Jaroslav Svěcený. O muzice jsme teď jenom mluvili a teď už si pustíme ukázku z tvého nového CDčka, takže nám okomentuj, co si posluchači mohou teď vychutnat.
Tak já jsem si nadělil k 50 nám dvě. Jedno je, jak jsem už tady před chvíličkou předeslal, CDčko, kde jsou natočené dvojkoncerty a trojkoncerty Vivaldiho a Bacha a tohle CDčko z teď budeme hrát je recitálové. Tam je hudba Beethovena, Astora Piazzolli a Žila Masneta, kde hrajou s výborným pianistou Vaškem Máchou. A tahle hudba je z historie tanga Astora Piazzolli, to je ta muzika, co jsme před malou chvíli povídali, že má rád i náš pan prezident, takže já bych zahrál kousek z toho z historie tanga, to je krásná hudba.
Vysílání Českého rozhlasu Dvě Praha jsme si pustili historii tanga v provedení Jaroslava Svěceného. Já jsem se tě během písničky ptala, jestli by vůbec nebylo zajímavé udělat CDčko, kde by vystoupili všichni členové tvé rodiny. Tvoje manželka na klavír, Julie, Míša.
Tak my jsme, tak Míša to už to asi těžko bychom zvládli, ale tak ta už se věnuje leta úplně jinému směru, ale v případě manželky se k tomu skutečně tomu došlo. Existuje CDčko, který vyšlo v roce 1993. Já to vím přesně, protože 9 měsíců na co se narodila Julča, takže to CDčko bylo plně, my jsme natáčeli jako i průřez romancemi různých skladatelů, ale i naprosto takřka neznámý skladby a to bylo hrozně pěkný, takže to k tomu došlo. My jsme spolu jeden čas hráli, ale potom samozřejmě, když se narodila Julie, tak už to bylo trošku jinak, protože To už prostě to cestování a dvě děti šlo docela složitě dohromady a jako já musím vlastně dneska vzdát hodný ženě, že vlastně ona byla ta, která řekla ne, já se chci starat a chci prostě tomu dítěti dát maximum, že jo, a tak prostě byla dřív v domácnosti, no a potom se začala věnovat té hudbě z druhé stránky, dneska vede agenturu, vede hudební vydavatelství, takže tu muzikou je v kontaktu pořád. hrát. Nicméně už je to v té rovině, že to je jakoby z druhého břehu. No a já jsem pokračoval vlastně dál, takže to všechno k tomu došlo.
Když ale připravuješ CDčko, tak nemůžeš pořád zahrazovat osvědčené skladby, kterých už bylo natočeno stovky, tisíce, miliony po celém světě. Jak si vybíráš, čím překvapit a zaujmout posluchače?
Trávíš bezesný noce nápadama, protože dneska nápad i v té oblasti klasické hudby je, bych řekl, to nejcennější, co existuje, protože v klasické hudbě v zásadě, když si to člověk vezme zcela jednoduše, tak se opakují stále stejné skladby z minulosti. Teď z těch původních skladeb současných je dost složité vybírat, protože málo která je taková, že by zaujala tak, aby jí mohla poslouchat širší veřejnost. Je to spíš prostě úzkoprofilový záběr. Mezi kvantem soudových skladeb se dá vybrat jenom některá, kterou dneska můžeš prezentovat na koncertě. To všechno ukáže čas, jestli ta soudobá vážná hudba, která se dneska tvoří, bude mít smysl. To ty skladatelé tenkrát taky nevěděli, jak to bude vypadat.
To je ten rok 2300.
No, to je přesně tak. Takže jako já jsem dneska dalek toho, abych hodnotil, že někdo mi říká, tohle je hudba, která se nedá poslouchat, nebo já říkám, hele, tahle nemůžeš vůbec brát soudovou vážnou hudbu, to se pozná za pár let. Přesně tak, jak ty říkáš, 2300. No a já se spíš vrátím k tomu, co té dramaturgii. Člověk musí hledat v minulosti, zabývat se, potkávat se s lidmi, kteří třeba mají přehled, co je v archívech, vymýšlet nové neotřelé dramaturgie věcí, které jsou, což je třeba případ téhle zajímavé Valarasovy úpravy v historii tanga Piazzolly. Prostě musíš zkoušet kombinovat další skladby, hledat nápady a já samozřejmě, mě pomohlo nesmírně, když jsem začal dělat, jsme se o tom před časem bavili, když jsem začal točit historii houslí, no tak to byl ten moment, byl nový projekt najednou na světě, že jo, takže ale s tím vystačíš nějakou dobu, historie houslí bude vycházet ještě dál, protože pochopitelně houslí je spoustu a je pořád o čem, nicméně vedle toho musíš točit jiné věci. Je to o dlouhém přemýšlení, o schánění informací a máš pravdu naprosto, že nemá smysl točit po 150. skladbu, která je xkrát nahraná a domnívat se, že to bude ta úspěšná a prodejní deska. Pokud nechceš, aby to bylo CDčko, který se jenom natočí, abys teda měla jakýsi materiál, že to můžeš někomu předat. Ano, natočil jsem taky tohle. Dneska se ale ty nahrávky, všichni víme, že nahrávka také něco stojí. Což není žádná legrace, platíš nájmy studia, režiséra, v zvukaře, teď chceš, aby ten obal k něčemu vypadal, takže taky chceš dobrýho fotografa. Prostě těch věcí, které k tomu je potřeba, je spoustu. To není jenom ta hudba. Tady je potřeba dneska opravdu se zabývat kromě té hudby i ty věci, které jsou okolo ní. Mně před x lety strašně vadilo, že okolo té klasické hudby se vytvořil jakýsi neprostupný pás, když se mluvilo o těch ekonomických věcech se jako vlastně nemluví přeci. No musí se o nich mluvit, protože vždycky fungovaly mecenáši a hudba. Vždycky. Kdyby nebylo Esterházyho, nebyl by žádný Haydn a tahle můžu pokračovat, tahle můžu vyjmenovat každýho z těch skladatelů. Prostě to propojení kultivovat lidi, kteří dneska žijí, mají prostředky a chtějí je investovat do kvalitní muziky, tak to je z denodenní chleba i toho interpreta, který dneska žije. Není to jenom o tom, že musí člověk hrát tak, či onak na housle.
Máme hodně mecenášů, kteří prostě vyloženě se zabývají právě tou vážnou muzikou. Když se vrátíme do první republiky a tak dále, tak těch mecenášů v umění bylo hodně.
Já si myslím, že dneska jich není tolik, ale zase musím říct, že existují, jak někdo propadal před pár lety skepsi, že vlastně dneska to nikoho jako by nezajímá, zajímá a já můžu říct, že i v posledních letech paradoxně spoustu lidí už od takového toho klasického, takového pouze spotřebního poslouchání něčeho ustupují a začínají hledat úplně jiné věci, protože si uvědomují, že ono se v tom konzumu fakt furt žít nedá, že jo. Není to pořád o tom běžným. Ty lidi začnou mít touhu po nějakém zážitku. Když si koupí televizi, tak je to zážitek, když si koupí tamhle, to je to zážitek. zážitek, když to všechno mají, tak lidé jiný zážitek a ten zážitek se nemusí dostavovat materiální podobě, ale může se dostavit taky v podobě nějaký duševního momentu zajímavého. No a hudba je jeden z, proto člověk chodí do divadla, na koncerty, do galerií, že jo, a to jsou zážitky, které chceš absolvovat, protože ty patří k životu. Takže mecenáši pomaloučku začínají přibývat a hlavně začínají přibývat lidi, kteří se zabývají úplně ve firmách jinými obory a přes toho do té kultury něco dávají a já jsem moc rád, že to začalo a že i tady u nás tyhle ty lidi už eviduju, beru na vědomí, kontaktuju se s nima, jsem s nima v nějakém vztahu.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha náš host, houslista Jaroslav Svěcený. Blíží se vánoční svátky, prožíváme čas adventu. Jardo, ty osobně máš rád vánoční koncerty?
Tak vánoční koncerty jsou pro mě vlastně už součást vánočních svátků, je naprosto nedílnou. Oni v podstatě přejdou v naprosto plynulým způsobem veš ten Štědrý den a ty další dva svátky vánoční. Vánoční koncerty mají jednu úžasnou výhodu, že publikum už je naladěné vlastně i svátečně.
Poznáš to?
No to poznáš okamžitě, že ty lidi najednou jakoby, tak já neříkám, že přes rok zažívám spoustu nádherných koncertů, ale tady už je to trošku o něčem jiným. Je to zase, já teď v poslední době nějak příliš často používám slovo zážitek, ale já si myslím, že to je fakt dobrý říkat, protože o zážitku to je a ten advent, který já si někdy říkám, že jak žijem chaoticky a žijem v takových zběsilých tempech, podle mýho názoru i v těch zběsilých tempech ta naše společnost občas dělá naprosto nesmyslná a hloupá rozhodnutí, pak se vrací zase zpátky k těm, který by asi bylo lepší řešit v klidu. Ta hektičnost si myslím, že nepřidává rozhodně tomu tý pohodě. No a svátky, to je vlastně jeden z mála bodů zastavení se, že jo, v době adventu, kdy tak to už myslím, že asi naše společnost snad skoro ani schopna není, kdy se máme jakoby zastavit a trošičku být v klidu na přípravu na vánoční svátky, tak já myslím, že všichni tady, já vyjdu z jakýhokoliv domu a jdu na ulici, tak mám pocit, že všichni někam spěchají. A já jsem jedním z nich, takže ne, že rozhodně jsem ten poslední, který by moralizoval. Jo. Ale prostě zastavení na koncertě, připomenutí si toho svátku, je něco úžasného, když slyším od lidí, že si můj koncert nadělili k Ježíškovi, že sem přišli proto, že prostě chtěli ten zážitek, chtěli se se mnou setkat, tak já si takových lidí strašně vážím.
Přicházejí
v opravdu, musím říct, čím dál tím víc, z čehož mám velkou radost. A já si uvědomuji, jak ty lidi taky toužejí příjemným setkání, po setkání s lidmi, kteří mají rádi. To jsou totiž ty momenty, které tvoří součást toho života a ten adventní čas tomu přeci jenom trošku přispívá. A vánoční koncepty, i když třeba pro nás, pro muzikanty, je to říká se tomu hezky honíka, že jo, ale každý den seš někde, hraješ v jiném městě, taky často teda i v ní zemi. Já jsem teď hrál v Dánsku zrovna, takže jsem se vrátil z Kodaně. Pak jsem hned začal koncertovat tady. Ale ono tě to baví, on tě totiž paradoxně ty lidi zároveň dobíjí. Nejenom, že ty dáváš tu energii, ale když máš tenhle tu zpětnou vazbu, ten ohlas, tak oni ti lidi tu energii vracejí zpátky. Takže jak vidíš, rozhodně všichni říkají, prosím tě, to šetři se, to nemůžeš. Já se necítím unavený. Opravdu ne. Jo, tak je pravda, že asi až to všechno odabsoluju, takže pár dnů voda zdám, ale mě to baví. Mě to baví, já se na ty koncerty těším a myslím si, že ty koncerty adventní mají velký smysl uvědomění si spousty věcí, včetně sebe sama. A to setkání s lidmi je vlastně jeden z dárků, který si člověk naděluje i k tomu Štědrýmu dni.
No a další dárek, který ty osobně prožíváš už od konce léta, je to, že si všímáš, že lidé se vracejí k vážné muzice, že ty koncertní sály vůbec nejsou poluprázdné, ne, ale začínají se plnit.
Já mám radost, že i ty projekty multižánrový, který člověk leta vlastně už systematicky připravuje, když se snažím vlastně oslovit ty další generace, další lidi, kteří si třeba tu cestu k té klasice ještě nenašli, takže začínají opravdu nabývat, prostě nacházet ten skutečný smysl a vidím, že na těch koncertech je velmi často publikum všech generací, že je zájem a že ty lidi opravdu na tu muziku chodí rádi, poslouchají moje desky, píšou mi potom na mailem, v jakou desku poslouchali, co dělali, co přitom zažívali a tak dále. Tak to jsou chvíle, kdy si říkám, ten člověk tomu stálo za to si potom tomu mailu sednout, napsat hrozně hezký dopis, dlouhý, a asi mu to za to stálo to udělat. Jo. A já si myslím, že tohle je soustavná práce, soustavný moment člověka, muzikanta, herce, prostě být v tom kontaktu s lidmi, protože lidi toužejí po kontaktu, my jsme společenský tvorové. Já si myslím, že po tom pozitivním kontaktu toužejí o to víc, že takový tý bláznivý, ještě občas mediálně šíření negativní energie, prostě už mají všichni plný zuby. Tohle se to nedá vydržet. To prostě tahle člověk žít nemůže. Jo? To možná, že to někteří ještě nepochopili, ale ono to opravdu nejde. A v určitý momentě si každý řekne dost, já už tahle žít nechci. No a takový lidi se objevují a zaplať pánbu se jich objevuje dost, tak jak jsem před pár lety ještě propadal skepsy, že to fakt bude s náma tady z kopce, tak vidím, že se tady, neříkám, že je obrovsky početná, ale je tady dost velká už skupina lidí, kterým určitý věci, které se nám prezentovaly jako podstatní, už za podstatní zaplať pánbu nepovažujou a zabývají se trošku ničím jiným, co opravdu podstatní je.
No a jaký bude tvůj konkrétně Štědrý večer 24. prosince? Budete tady v Praze nebo odjíždíte do tvého rodiště, do Hradce?
Za rodičema samozřejmě pojedeme hned 25., protože 25. já dělám už pravidelný koncert v Hradci Králové v městské hudební síni na rodiště s Vaškem Uhlířem, Varhaníkem výborným, takže to určitě, ale 24. jsme tady v Praze. Během dne se scházíme s přáteli, s kamarády a v ten večer si chceme prostě nějakým způsobem propojit tady a doufám, že se všichni sejdeme ve zdraví a v pohodě.
Naším hostem byl dnes ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha houslista Jaroslav Svěcený. Popřáli jsme mu k jeho včerejším narozeninám, kulatým narozeninám. Jaroslav od nás odejde, bude mít dárek od rozhlasu, ale tím nejkrásnějším dárkem je samozřejmě dar od pana prezidenta republiky Václava Klause, kde právě dnes byl. Já jsem vlastně dostala taky dárek od Jaroslava, dostala jsem to krásné CDčko. Moc ti za něj děkuji a věřím, že tu radost, kterou si teď předal posluchačům, budeš předávat dál i na koncertech, nejen v naší republice, ale i v zahraničí. Hodně zdraví, hodně štěstí.
Děkuju, já přeju všem krásný adventní čas. Naschledanou, ahoj.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.